alþjóðlegi sjónverndadagurinn og dagur hvítastafsins. Alþjóðlegi sjónverndadagurinn haldinn annan fimmtudag í október ár hvert og dagur hvítastafsins 15. október. Þessir dagar falla því jafnan nálagt hvor öðrum, en þó að tilgangur þeirra beggja sé að vekja athygli á málefnum sem tengjast blindum og sjónskertum, eru áherslurnar eðli máls samkvæmt ekki þar sömu. Á alþjóðlega sjónverndadaginn 11. október endi blindrafélagið og Lionshreyfingin á Íslandi til kaffisamsætis í Hamrahlíð 17. Ávörp fluttu Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður blindrafélagsins og Björg Bára Halldórsdóttir, fjöl umdæmisstjóri Lions. Tómas Þorbjörnsson, formaður Lionsklúbbsins Fjörgin, afhendi styrk til vefvarps blindrafélagsins og í framhaldi af því var vefvarpi kynnt. Friðbert Jónasson auglæknir flutti síðan fyrirlestur aldurstengda hrörnun í augnbotnum AMD og svaraði að því loknu spurningum áherenda. Mjög góð mæting var á samsætið sem tókst vel í hvívetna. Á degi hvítastafsins 15. október mættu síðan Eyþór Kamban Þrastarson og Dagbjört Andrésdóttir í viðtal í síðdegis útvarp Brásar 2 hjá RÚV og rætt um hvítastafin, notkunans og gagnsemi.